Λοιπόν, έχουμε νέες διαμαρτυρίες από τον Γιώργο Χουδαλάκη αυτή τη φορά. Λέει και σε μένα έστειλε ο κύριος Αλεξιάδης μήνυμα για το Τσίπουρο και το μετέδωσα. Καταρχήν προκύπτει ότι ο κύριος Αλεξιάδης, και αυτό είναι η μεγάλη μας χαρά, ακούει όλη τη μέρα Real FM.
Και τον ευχαριστούμε πολύ.
Βέβαια. Αλλά τους άλλους που δεν έπαιξαν την είδηση πότε τους άκουσε, αφού άκουγε όλη τη μέρα Real.
Και επίσης εκείνη την ημέρα το Τσίπουρο είχε την τιμητική του, έπαιζε σε όλες τις εκπομπές.
Πιο πολύ από τον Έμφυα.
Δηλαδή ακριβώς το νομοσχέδιο δεν είχε τέτοια δημοσιότητα όσο
και
το Τσίπουρο.
Και να μας καταγγείλει. Σε μένα γιατί δεν έστειλε μήνυμα για το Τσίπουρο και έστειλε μόνο στο Χουδαλάκη και στο Παυλόπουλο. Τώρα παρεξηγήθηκα. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι η Real News έρχεται και αυτή την Κυριακή με πολύ δυνατό ρεπορτάζ, με μαχητική αρθρογραφία αλλά και με πάρα πολύ όμορφες προσφορές. Ένα υπέροχο μυθιστόρημα, το ιστορικό μυθιστόρημα «Το Πετράδι της Ιωνίας» του Γιάννη και της Μαρίνας Αλεξάνδρου έρχεται αυτή την Κυριακή σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί το αγαπημένο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές και δημιουργούμε ξεχωριστά πιάτα. Ακόμη δωροεπιταγή 5 ευρώ για αγορές από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ και για τελευταία φορά όλα τα έργα του Γιάννη Καψή για να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας. Όλα τα υπέροχα μυθιστορήματα του Γιάννη Καψή για να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας, για να βρείτε αυτό που τυχόν χάσατε. Την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.
Και αυτή την Κυριακή ήταν εξαιρετική η Real News, εξαιρετική, με αποκλειστικές συνεντεύξεις, με πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, πολύ καλή.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τώρα, καλημέρα, κύριε Κερίδη, η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Ξεκινούν τριήμερες διαπραγματεύσεις. Έχουμε κάποια ελπίδα για τον τερματισμό αυτού του πολέμου ή όχι?
Υπάρχουν κάποια μικρά παράθυρα, αλλά νομίζω ακόμα είναι νωρίς. Άλλωστε, να θυμίσω ότι οι διαπραγματεύσεις έχουμε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η σύγκρουση. Συναντιούνται και ξανασυναντιούνται οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών. Αλλά νομίζω ότι επί του εδάφους έχουμε κλιμάκωση και στην Μαριούπολη και σε άλλα θέατρα έτσι, του πολέμου, μέτωπα του πολέμου. Κατά συνέπεια δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά θα συνεχίσει. Κάνουν και οι μεν και οι δε κάποιες προτάσεις. Οι Ουκρανοί εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί. Υπάρχει και το διπλωματικό θέατρο, δηλαδή η προσπάθεια προσετερισμού της διεθνούς κοινής γνώμης. Έτσι δεν είναι, να φανούμε ότι είμαστε από τη σωστή πλευρά και από τη μεριά του δίκαιου. Αλλά επί της ουσίας νομίζω οι Ρώσοι επιμένουν στην εισβολή, έτσι δεν είναι?
Έτσι φαίνεται πως επιμένουν, και επιμένουν και με πολύ μεγάλες απώλειες, και οι Ουκρανοί ανασυντάσσονται, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε, ξαναπαίρνουν πόλεις πίσω τις οποίες είχαν πάρει οι Ρώσοι. Άρα όλοι αναρωτιόμαστε πόσο μπορεί να τραβήξει αυτό. Ο Πούτιν δεν πιστεύει κανείς μας ότι θα φύγει ιτημένος εντός εισαγωγικών από το μέτωπο, οπότε μάλλον μπορεί να πάμε και για πολύ χρόνο ακόμα.
Είχαμε πει ότι, από την αρχή είχαμε πει ότι ο Πούτιν έχει ιτηθεί πολιτικά, διότι ο πολιτικός στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί. Όμως τώρα φαίνεται ότι και στρατιωτικά δυσκολεύεται πάρα πολύ. Κανείς δεν περίμενε ούτε και στη Δύση αυτή την αντίσταση των Ουκρανών. Όλοι ήταν πολύ γρήγοροι στο να περιφρονούν, να πούμε, την ουκρανική ταυτότητα, το ουκρανικό έθνος, την ουκρανική θέληση για αντίσταση και την ουκρανική ικανότητα βεβαίως, διότι είχαν γίνει πράγματα τελικά μετά το 2014 και τον πόλεμο στην Κρυμαία, που τα είχαμε υποτιμήσει και φάνηκαν πολύ πιο καλά προετοιμασμένοι οι Ουκρανοί. Προφανώς ο Πούτιν, όντας Πούτιν, θα επιμείνει, και κατά συνέπεια είμαστε σε αυτό το διωγγούμενο αδιέξοδο που βλέπουμε τώρα μπροστά μας και μας προβληματίζει πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει ωστόσο να παρασυρθούμε, προσέξτε τώρα, σε έναν μαξιμαλισμό, σε μια ύβρη, διότι γίναν κάποιες δηλώσεις
για τον Biden, το λέτε τώρα αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Για το χασάπι του Biden.
το Χασάπης και τα ρητορικά σε στιγμές τέτοιας σύγκρουσης και τόσο ξεκάθαρης παραβίασης από τη μεριά του Πούτιν μπορεί κανείς να τα δικαιολογήσει. Όμως εμείς εδώ είμαστε τώρα για να σώσουμε την κυβέρνηση της Ουκρανίας, τη δημοκρατικά εκλεγμένη και την Ουκρανία και όχι να ανατρέψουμε κυβέρνηση άλλης χώρας. Αυτό είναι ζήτημα του ρωσικού λαού. Προφανώς θέλουμε τη δημοκρατία στην Ρωσία, αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε σε λογικές regime change, τις οποίες πληρώσαμε, θυμάστε, στη Μέση Ανατολή και στο Ιράκ πάρα πολύ ακριβά. Αυτά τα λάθη, τα τεράστια που έκανε η Δύση. Εγώ είμαι ξεκάθαρος στις απόψεις μου και στη στήριξη της προσπάθειας που κάνουμε στην Ουκρανία, όμως είμαι και αυτοκριτικός, να πούμε, να κάνουμε και την αυτοκριτική της Δύσης.
Κύριε Κερίδη, γιατί ανέχεται η Δύση, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, να κρατά αυτή την επαμφωτερίζουσα στάση με τόσο προκλητικό τρόπο? Σήμερα το πρωί ακούσαμε το Τζαβούσογλου να προσκαλεί εμέσως τους Ρώσους ολιγάρχες να δραστηριοποιηθούν οικονομικά στην Τουρκία. Με τους S-400 επιμένει, δεν υποχωρεί η βήμα, στις κυρώσεις δεν μετέχει και εμφανίζεται μάλιστα και ως ο μέγας ειρηνοποιός της περιοχής, παίρνοντας πρωτοβουλίες διαλόγου. Γιατί η Δύση ανέχεται αυτή την επαμφωτερίζουσα στάση και μήπως κάνουμε λάθος εμείς που δεν το παίζουμε λιγάκι για να έχουμε άλλα ωφελήματα?
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι πολύ καλά κάνετε που το θέτετε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε και αυτός και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτόν την επιτιδιότητα, να πούμε, της Τουρκίας. Και αν θέλετε, και εγώ πριν από δύο εβδομάδες στο Παρίσι, στη Σύνοδο των Εθνικών Κοινοβουλίων, μίλησα με πολύ σκληρό τρόπο για αυτή τη στάση, παρουσία της τουρκικής αντιπροσωπείας που κερδίζει και κερδοσκοπεί από το δράμα του ουκρανικού λαού σήμερα και το παίζει μαυραγωρίτη στην ουσία, κάνοντας business με τους Ρώσους. Μέσα σε αυτή την τεράστια δυσκολία που έχουμε και όχι μόνο ηθικά αλλά και πολύ πρακτικά υπονομεύει τις κυρώσεις, διότι εδώ οι κυρώσεις για να λειτουργήσουν και να μην λειτουργήσουν σε βάρος των Ευρωπαίων καταναλωτών αλλά σε βάρος του στόχου τον οποίο έχουμε βάλει, που είναι το καθεστώς Πούτιν, θα πρέπει να μην υπάρχουν τρύπες σε αυτό το δίχτυ που έχουμε απλώσει γύρω από τη Ρωσία, και τώρα υπάρχει μια τεράστια τρύπα, η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που είναι η Τουρκία, μέσα από την οποία περνάει και το εμπόριο και οι αεροπορικές συνδέσεις και οι τραπεζικές συναλλαγές προς την Τουρκία με τρόπο προκλητικό. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να πω ότι ενώ από τη μια η Δύση θέλει να κρατήσει την Τουρκία, προφανώς μέσα σε αυτή τη δυσκολία είδατε ότι ο Μπάιντεν πήγε μέχρι το Μαδούρο και επιταχύνει και μια διαπραγμάτευση που κάνει με το Ιράν. Διότι στον πόλεμο, ξέρετε, δεν κάνεις, πώς να το πούμε, τις πιο αυστηρές ηθικά επιλογές. Υπάρχουν αναχώματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπάιντεν δεν συναντήθηκε με τον Ερντογάν στις Βρυξέλλες όπως είχε προαναγγελθεί, διότι προφανώς υπάρχει ένα κογκρέσο από δίπλα το οποίο τα ξέρει αυτά, τα σημειώνει, και επιτρέψτε μου, επειδή ήμουν στην Ουάσιγκτον, να σας πω ότι εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Τουρκία. Δεν το λέω αυτό για να καθησυχάσω την όποια ανησυχία έχουμε γι' αυτό το επαμφωτερίζουν, αλλά γιατί είναι μια πραγματικότητα.
Και μάλιστα τους ευχαριστεί και ο Ζελένσκι για τα Μπαϊρακτάρ. Θέλω να πω, φαίνεται ότι έχει καταφέρει να περπατάει πάνω στο σκηνί ο Ερντογάν με θετικά για τη χώρα του μέχρι αυτή τη στιγμή αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο.
Κοιτάξτε να δείτε, η κάθε χώρα χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τα εργαλεία που έχει. Η Τουρκία είναι ένας σημαντικός παίκτης που ελέγχει την νότια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας και τα στενά, προφανώς. Έχει τα drones που είναι μια επιτυχία της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας αυτή. Να διδαχθούμε κι εμείς από τα δικά μας λάθη στον τομέα αυτό που έχουν γίνει τα προηγούμενα 40 χρόνια, γιατί αλλιώς ξεκινήσαμε την ΕΑΦ και τα ναυπηγεία μετά τη Χούντα και αλλιώς τελικά καταλήξαμε. Αλλά να σας πω τούτο, δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Και βλέπω, προφανώς παρακολουθούμε σε εγρήγορση, αλλά δεν χρειάζεται μία βιασύνη που έχουμε στην Ελλάδα να βγάζουμε συμπεράσματα. Και εξηγούμε και θα σας δώσω τρία παραδείγματα για να το καταλάβει και ο πιο δύσπιστος των ακροατών μας. Είχε προαναγγελθεί η συνάντηση Biden-Erdogan, δεν έγινε. Είχε προαναγγελθεί την προηγούμενη εβδομάδα και όλη την προηγούμενη εβδομάδα έπαιζε στα ελληνικά μίντια η περίφημη υποτίθεται συμφωνία για τους S-400 που θα τους έδινε στην Ουκρανία και θα έπαιρνε τα F-35. Δεν έγινε. Όπως είχα πει και εγώ, δεν υπήρχε καν στην ατζέντα. Ήταν κάτι το οποίο βγήκε ξαφνικά, δημιούργησε μια τεράστια εγρήγορση, για να μην πω ανησυχία, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά προφανώς δεν έγινε και θα σας πω και κάτι άλλο. Μιλούσαμε επί μήνες για την κατάργηση του EastMed από τους Αμερικανούς. Έρχεται τώρα η Αμερική και προφανώς και ο Μενέντες στο Κογκρέσο και λένε ότι όλα είναι στο τραπέζι και επανέρχεται λόγω Ουκρανίας. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Προφανώς η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει τα όποια χαρτιά και μερικά αυτά λόγω γεωγραφίας είναι ισχυρά, αλλά ούτε τα F-16, ούτε τα F-35 έχει πάρει, ούτε τα F-16 φαίνεται να μπορεί να πάρει και έχει και αυτή τα δικά της προβλήματα και εν τέλει πιστεύω ότι αυτό το ίξις αφίξις θα το πληρώσει, διότι
για να το δούμε,
είναι βαθύ.
Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτή εδώ τη φάση, είμαστε. Δεν φαίνεται, αλλά μπορεί να έχετε δίκιο για το μέλλον. Τώρα, Τετάρτη-Πέμπτη, ομιλία Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα διαρκέσει 20 λεπτά, σήμερα θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες. Έχει την αποδοχή τη δική σας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Έχουμε κόμματα που αντιδρούν, όπως είναι η Ελληνική Λύση, όπως είναι το ΚΚΕ, πιθανότατα δεν θα είναι καν μέσα στην αίθουσα. Και υπάρχουν αντιδράσεις και στα social media. Γιατί αυτή η πρόσκληση στον Ζελένσκι?
Καταρχάς, κοιτώντας τους αντιδρόντες και μόνο από τους αντιδρόντες, κανείς πραγματικά επιβεβαιώνει το σωστό και το ορθό της απόφασης.
Δεν άκουσα τι ρώτησες, Κάτια, γιατί άργησε η πρόσκληση στον Ζελένσκι?
Γιατί
ρώτησες.
Η πρόσκληση, ρώτησα, το άργησε,
ναι,
συγγνώμη, δεν το είπα.
Συγγνώμη.
Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι αισθάνομαι πραγματικά περηφάνεια για τη χώρα μου και για την κυβέρνησή μου και σας το λέω πραγματικά από την καρδιά, ότι και για λόγους αρχής και για λόγους ιστορίας της Ελλάδος αλλά και για λόγους συμφέροντος πήραμε από την πρώτη στιγμή τη σωστή απόφαση και δεν αφήσαμε περιθώρια σε όλο αυτό που υπάρχει στο διαδίκτυο. Εντάξει, η χώρα μας και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και αλλού. Βλέπετε ακόμα και ο Τραμπ στην Αμερική τα προβλήματα που έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Υπάρχουν οι Πουτινόφιλοι, οι αντιδυτικοί, οι Πουτινόφιλοι, οι οποίοι βρίσκουν πάντοτε προσχήματα και ευκαιρίες να θολώσουν το μήνυμα και να έχουν αυτό το ίξις αφίξις που είναι μια τεράστια ηθική χρεοκοπία. Διότι αυτό που γίνεται στην Ουκρανία είναι τόσο ξεκάθαρο που δεν επιτρέπει τέτοιου τύπου στάσεις. Να το πούμε, να το τελειώνουμε. Και από εκεί και πέρα η Ελλάδα ήταν πάντοτε προσανατολισμένη στην ελευθερία και στη δημοκρατία. Μπορούμε να μιλήσουμε όσες ώρες θέλετε, και το λέω αυτό συνεχώς, για τις αποτυχίες της Αμερικής. Για το πώς φάξαν τους Ινδιάνους, για το τι κάνανε με τους Αφροαμερικάνους, για το τι κάνανε στο Βιετνάμ. Αλλά όλα αυτά είναι μια άλλη κουβέντα που δεν μπορεί να έρχεται για να εξισώσει αυτό που γίνεται σήμερα στην Ουκρανία. Ιδίως εμείς, με ανοιχτό το Κυπριακό και με ανοιχτό το ζήτημα που έχουμε με τον απέναντι, τον κακότροπο, τον κακό, τον κάκιστο γείτονα που λέγεται Τουρκία, δεν μας επιτρέπεται αυτού του τύπου οι ηθικές αφιταλαντεύσεις και εξισώσεις. Αυτή είναι η δικιά μου στάση και χαίρομαι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή δεν άφησε περιθώρια. Θα σας έλεγα και στα μίντια και στους διεθνολογούντες που δόξα τω Θεώ έχουμε γίνει πάρα πολύ, αλλά και ευρύτερα στο πολιτικό σύστημα, αναγκασμένο ακόν εκόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει μια αφιταλάντευση στο εσωτερικό του, ευτυχώς, γιατί είναι σημαντικό να έχει την αξιωματική αντιπολίτευση, να στοιχηθούμε όλοι στη σωστή θέση. Από εκεί και πέρα η ελληνική λύση, εντάξει, είναι ένα ζήτημα μεγάλο και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχουν αυτές τις απόψεις για τις οποίες περισσότερο πρέπει να απολογούνται και να δικαιολογούνται.
Πάντως, κύριε Κυρίδη, λέτε για την Ευρώπη και τον Πούτιν ότι τώρα η Ευρώπη, πια ο Πούτιν την έσπρωξε σε μια μεγαλύτερη ενοποίηση και εμβάθυνση, που το λέμε αυτή τη λέξη 40 χρόνια τώρα. Από την άλλη, ναι, όμως την Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής φύγανε, δεν συμφώνησαν σε τίποτα, ούτε για την κοινή προμήθεια φυσικού αερίου από το χειμώνα, ούτε για το πλαφόν στην ενέργεια.
Χθες, κυρία Μακρύ, τίποτα. Κάνετε καλά και το λέτε.
Τίποτα.
Μέχρι
φύγανε χθες, και λένε μιλούσαμε... καλά, αφού διαφωνούμε, θα ξανάρθουμε το Μάιο. Τώρα είναι σοβαρή αντιμετώπιση.
Τώρα
και εγώ είμαστε.
Μέχρι χθες μιλούσαμε για το Nord Stream 2 και πώς θα κάνουμε τα πανηγυρικά εγγένεια του αγωγού, του γερμανο-ρωσικού αγωγού. Τώρα όχι μόνο έχει μπει στην Αυταλήνη, αλλά μίλησε ο Σόλτς για 100 δισεκατομμύρια εξοπλισμού στη Γερμανία, που αυτό, αν δεν το έχουμε πλήρως συνειδητοποιήσει, να το πούμε για να το καταλάβουμε, είναι μια τεράστια στροφή για τη μεταπολεμική Γερμανία, ιστορική, 75 χρόνων. Δεν είναι κάτι απλό και γρήγορο. Και όταν η Ελβετία παίρνει θέση, που για 200 χρόνια, ξέρετε, οι Ελβετοί δεν έχουν πάρει ποτέ θέση. Ποτέ θέση, ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και παίρνουν σήμερα θέση. Όταν συζητούν στη Φιλανδία και στη Σουηδία για το ΝΑΤΟ και στην Ιρλανδία, που αν εμείς έχουμε έναν αντιδυτικισμό, φανταστείτε τους Ιρλανδούς που ήταν απικία των Βρετανών, πώς αισθάνονται και τα ιστορικά έτσι στερεότυπα και υπολείμματα και κατάλοιπα που κουβαλάνε και συζητάνε σήμερα γι' αυτό και παίρνουν τα F-35 οι Φιλανδοί. Θέλω να πω ότι έχουμε μεγάλες αλλαγές. Προφανώς η Ευρώπη έχει συμβιβασμούς, έχει ολιγορίες, είναι 27 χώρες, έχουμε ζητήματα μέχρι χθες με τον Ορμπάν και με τους Πολωνούς. Δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι στη θετική κατεύθυνση και οι Πουτινίσκοι και οι φιλοπουτινικές δυνάμεις, πώς να το δούμε, βρίσκονται τουλάχιστον προς το παρόν σε υποχώρηση. Θα εξαρτηθεί και πόσο καλά θα τα πάμε με την κρίση ακρίβειας και την ενεργειακή ηγεσία της Ευρώπης, για να μην αφήσουμε περιθώρια στον ψεκασμό και στον, πώς να το πούμε, λαϊκισμό, αντιευρωπαϊσμό να επανέλθει. Προς το παρόν ο Μακρόν, που είναι και το σημαντικό, φαίνεται ότι στις 10 Απριλίου, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, σε 10 μέρες τώρα, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Γαλλία, την κεντρική αυτή χώρα, να πάνε καλά.
Κύριε Κερίδη, με την οικονομία τι γίνεται? Οι ψηφοφόροι σας, φαντάζομαι, θα ασκούν κριτική για το γεγονός ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει τυναχτεί στον αέρα. Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, η ακρίβεια στα καύσιμα, η ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ είναι μεγάλα θέματα για τα νοικοκυριά. Βλέπετε να μπορεί η κυβέρνησή σας να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση ή θα πηγαίνουμε διαρκώς από το κακό στο χειρότερο?
Έχετε δίκιο που το λέτε, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε, όλα αυτά έχουν πολιτικό κόστος. Έχουν πολιτικό κόστος και όσο και να προσπαθούμε να εξηγήσουμε στο μέσο ψηφοφόρο ότι η κρίση είναι διεθνής και η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και έχει να κάνει κατεξοχήν με την άνοδο των πρώτων υλών και την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και της ενέργειας και του φυσικού αερίου, ο μέσος ψηφοφόρος από ένα σημείο και μετά αυτό που υπολογίζει και μετρά είναι τι έχει στην τσέπη του και τι του μένει ως διαθέσιμο εισόδημα. Εδώ η κυβέρνηση έχει ένα στοχευμένο, συνεκτικό, γρήγορο σχέδιο, το είδατε, με επιδοτήσεις στην ενέργεια σε μια σειρά από πράγματα, με στήριξη των πιο ευάλωτων και προφανώς με την αύξηση του κατώτατου μισθού που έρχεται στην 1η Μαΐου. Είναι μια δύσκολη συγκυρία, αλλιώς τα θέλαμε το 22 να τρέξουμε γρήγορα μπροστά με αυτούς τους πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που είχαμε δει και το 21. Υπάρχουν όλα αυτά, θα εξαρτηθούν πολλά και από τον τουρισμό και το ευρύτερο κλίμα και το πού θα πάει αυτή η κρίση, γιατί είναι άλλο να τελειώσει σε ένα μήνα και άλλο να τραβήξει σε κάτι μακρόσυρτο και να έχουμε έτσι ένα γιουγκοσλαβικό σε μεγαλύτερη κλίμακα, να πούμε, που θα μας ταλαιπωρεί για χρόνια στα βόρειά μας που είναι και πολύ κοντά. Προφανώς η κυβέρνηση είναι σε τεράστια εγρήγορση. Έχουμε όμως, πιστεύω, από τις καλύτερες, άντε να μην το πω, διαχειρήσεις. Διεκδικούμε την αξιόπιστη ευρωπαϊκή λύση και για να τα καταφέρουμε και στην Ευρώπη, κυρία Μακρύ, να επανέλθω στο δικό σας, το πιστεύω ακράδαντα και το υπογραμμίζω, χρειαζόμαστε έναν αξιόπιστο ευρωπαϊκό νότο που να μπορεί να πείσει τον Ρούτε και τον κάθε Ρούτε στον Βορρά. Και τέτοιος αξιόπιστος είναι ο Νότος με τον Ντράγκη και τον Μητσοτάκη.
Πάντως,
εάν
εσείς,
ο Νότος ξανακυλήσει στην αναξιοπιστία, στην αναξιοπιστία που ζήσαμε, θα θυμάστε, το 2015, τότε δεν μπορεί να πείσει κανέναν στον Βορρά και δεν μπορούμε, όχι το Ταμείο Ανάκαμψης που καταφέραμε, ούτε το Ταμείο Ενέργειας που διεκδικούμε.
Πάντως, κύριε Κερίδη, εσείς είστε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δικαιούστε να λέτε ότι έχετε πολύ καλή διαχείριση. Οι πολίτες δεν συμφωνούν μαζί σας στο θέμα τώρα της ακρίβειας και στην κερδοσκοπία η οποία υπάρχει και στις επιδοτήσεις οι οποίες δεν μπορούν να είναι πιο γενναίες. Πάντως, δεν είναι γενναίες. Υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία σοβαρό και αυτό σας το χρεώνουν.
Δεν το αρνούμε. Εγώ απέφυγα να μιλήσω για τις 10 μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μ' αρέσει αυτού του τύπου η κομποριμοσύνη. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί προσωπικά, σας το λέω ειλικρινά. Διότι στο τέλος ο κυρίαρχος λαός θα επιλέξει και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ταπεινοί απέναντι στην όποια επιλογή κάνουν. Αλλά προφανώς η κυριαρχία, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με τόσες κρίσεις, αυτό νομίζω μπορείτε να μας το δώσετε, είτε λέγεται ελληνοτουρκικά, είτε λέγεται πανδημία, είτε λέγεται οικονομική κρίση, είτε τώρα ο πόλεμος. Πόλεμος, κυρία Μακρύ. Πόλεμος, όχι αστεία. Πόλεμος στη γειτονιά μας. Η Αλεξανδρούπολη είναι πιο κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία από ότι είναι στην Καλαμάτα, έτσι δεν είναι? Παρόλα αυτά, η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας νομίζω δεν αμφισβητείται και αυτό κάτι σημαίνει και για τον κόσμο και για τη διαχείριση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αν διαβάσουμε το διεθνή τύπο, που δεν είναι τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δηλαδή όλοι οι δημοσιογράφοι που συλλήβδη είσαστε φερέφωνα σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ της Πειραιός. Αν διαβάσουμε τους ξένους, θα δείτε ότι εκεί οι αναλύσεις είναι πώς η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει αυτά τα 2,5 χρόνια, πάντως σίγουρα πολύ καλύτερα από ό,τι την προηγούμενη περίοδο.
Πάντως κοιτάξτε να μαζέψετε τις τιμές στα σουβλάκια και στο τσίπουρο, γιατί μπορεί για άλλα θέματα να μην γίνει πόλεμος, αλλά για αυτά θα γίνει σίγουρα στην Ελλάδα. Σας το λέω και το υπογράφω, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
Έχετε δίκιο και το έχουμε υπόψη και πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το δρόμο. Να είστε καλά.
Καλημέρα,
σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Έχω πολλά μηνύματα ότι την είδηση για το φόρο στο τσίπουρο την έχει παίξει και η κρατική τηλεόραση στα δελτία ειδήσεών της. Πολλοί φίλοι μου λένε ότι το είδαν εκεί, το είδαν στην κρατική τηλεόραση.
Ναι,
επομένως τώρα αυτά τα περί ειδήσεων που κρύβουν οι δημοσιογράφοι κλπ. Ας είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί όταν εξαπολύουμε τέτοιου είδους κατηγορίες. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η ασφάλιση αυτοκινήτου στην Εθνική Ασφαλιστική με τα πακέτα Auto Protect σας προσφέρει peace of mind, ηρεμία, σε κάθε περίπτωση εμπλοκή σας σε τροχαίο ατύχημα, ακόμη και με ανασφάλιστο όχημα, και αποζημιώνει τις ζημιές του αυτοκινήτου σας χωρίς να εμπλακείτε εσείς σε διευθέτηση της ζημιάς με τον άλλο οδηγό. Εθνική Ασφαλιστική. Με την Κάτια Μακρύ και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα.